Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada? Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda mengawali hari ini Rabu di tanggal 9 Oktober 2019 dengan satu edukasi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan Anda ketika era digital itu mulai merambah masuk ke semua aspek kehidupan. Bahkan hal ini dikuatkan dengan kreativitas hingga timbullah sebuah inovasi. Nah, ini yang kadang-kadang membawa angin segar bagi perkembangan kehidupan di Indonesia dan dunia pada khususnya. Tapi bicara masalah dampak dari sesuatu hal yang berhubungan dengan inovasi, ada plus dan minusnya. Nah, tentunya sehubungan dengan kehadiran fintech P2P lending. Nah, ada sisi bagusnya yaitu terbentuknya lapangan pekerjaan baru. Bahkan data yang saya terima, 362.000 lapangan pekerjaan baru bertambah, khususnya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terkait pendanaan. Selain itu pula, ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa fintech P2P lending ini mampu mengentaskan kemiskinan hingga 177.000 orang pada akhir 2019 nanti. Nah, tapi kita akan melihat dari sisi yang lain tentang bagaimanakah dampak ekonomi dan sosial dengan P2P lending. Hari ini di Sekolah Keuangan Internasional bersama dengan sang kepala sekolah saya sudah bersama dengan co-founder dan juga lead advisor dari Halofina, ada Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko.
Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl. Wah, seneng banget ini ketemu.
Kita ketemu udah berapa lama gak ketemu lagi ya?
Wah, udah 10 tahun kayaknya.
Ini muridnya kemana Pak Teguh hari ini?
Pak Teguh lagi ini, lagi disuruh belajar lagi.
Oh, sekolah lagi gitu ya.
Sekolah lagi.
Baik-baik, terima kasih Pak Eko, sehat-sehat ya.
Alhamdulillah, Mas Daryl sehat.
Alhamdulillah sehat. Aktivitas terakhir seminggu?
Wah, banyak banget Mas Daryl. Sibuk banget sih.
Banget ya?
Iya.
Tapi sehat-sehat semuanya ya?
Iya, justru mungkin karena sibuk jadi lebih sehat kali ya.
Iya, betul. Otaknya juga tetap sehat gitu ya.
Bener.
Baik-baik. Dan Pak Eko tidak sendirian, didampingi. Tadi awalnya begitu saya ngeliat masuk pertama kali, saya pikir ini Raisa apa bukan? Ya, kok ngomongin masalah keuangan gitu loh. Karena hari ini kita akan bicara masalah hal yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial dengan P2P lending. Hadir bersama dengan kami berdua di sini ada VP Market dari Coinworks, ada Mbak Fresi Ferry Daswati. Pagi Mbak Fresi.
Pagi Mas Daryl.
Apa
pagi
kabar,
Smart
Mbak?
Listener.
Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Oke. Okay. Tunggu. Ini kenalnya di mana sih?
Ini kenalnya saya ketemu Mbak Fresi ini minggu lalu ya.
Iya.
Tapi baru kenalan pagi ini. tapi sudah sering kebetulan kita Halofina sama Coinworks itu ada kerjasama. Mm-hmm. Jadi Mbak Fresh ini banyak hubungan sama Mas Aji ya.
Iya, betul.
Udah lama nih, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berkolaborasi. Kan sekarang zamannya kolaborasi nih, Mas Daryl.
Betul. Gitu. Oke, kita sepakat ya untuk bahas tentang memberi dampak ekonomi dan sosial dengan P2P lending ya.
Betul.
Nah, Anda bisa Pak Eko untuk memberikan satu gambaran besar dulu di sesi pertama. Sebetulnya kalau perspektif Pak Eko tentang P2P lending itu seperti apa sekarang ini?
Ya, jadi kita bicara satu perkembangan yang luar biasa ya di era teknologi digital. Dan memang teknologi digital ini kan merambah ke semua aspek, semua sektor. Tidak terkecuali juga masalah di sektor keuangan.
Okay.
Dan mungkin Smart Listener juga sudah banyak mengetahui ya tentang tumbuhnya industri fintech atau keuangan digital, keuangan teknologi di sektor keuangan. Nah, salah satu yang paling berkembang di dalam sektor keuangan di teknologi keuangan ini, fintech ini adalah crowdfunding. Nah, crowdfunding ini bahasa Indonesianya kalau tidak salah urun dana, betul ya?
Iya, patungan.
Patungan.
Oh, okay.
Ya, crowdfunding itu patungan.
Iya,
Kalau ngomong patungan kayaknya kita suka bicara arisan ya. Sebenarnya contohnya kayak gitu, Mas Daryl. Kita arisan orang patungan gitu ya. Terus nanti yang menang pertama dapat barang atau dapat apa gitu kan. Itu kan patungan juga. Nah, sebetulnya crowdfunding ini di Indonesia tumbuh ada beberapa jenis.
Oke. Okay.
Yang paling pesat pertumbuhannya itu adalah crowdfunding yang berbasis utang. Ya, makanya disebut lending.
Okay.
Nah, dalam bahasa fintechnya sering dikenal dengan namanya peer-to-peer lending. Kalau ditulis jadi P2P lending gitu.
Okay. Itu basisnya utang ya?
Itu basisnya utang. Okay. Yang kedua yang juga berkembang di Indonesia basisnya sosial. Ya, mungkin kita pernah dengar kitabisa.com ya.
Okay.
Itu basisnya sosial. Yang ketiga itu basisnya equity. Cuman equity kayaknya belum tumbuh ya, Mbak.
Lumayan sih sebenarnya.
Tapi sudah ada ya?
Sudah ada.
Oke. Okay. Jadi yang terakhir kalau enggak salah namanya reward crowdfunding itu basisnya hadiah. Kayaknya ini enggak banyak ya.
Belum ada. Sih, ya. Tapi ada. Cuma memang belum populer aja.
Betul. Oh, okay. Nah, kita akan bahas yang pertumbuhannya paling pesat, yaitu peer-to-peer lending. Nah, kita ngundang Mbak Fresi karena Coinworks adalah salah satu yang termasuk yang sudah cukup lama ya.
Sejak sudah. Kalau terdaftar di OJK-nya kita nomor 2 dari Dana Mas. Itu dari 2017. Dan sekarang kita memang lagi proses untuk fully license.
Sambil nunggu proses fully license ya, boleh.
Kira-kira seperti itu.
Iya, diceritain dulu deh Mbak Fresi biar Smart Listener sama Sonora juga lebih tahu tentang Coinworks ini. Nanti kita enak bahasnya di sesi kedua, ketiga, empat. Silakan.
Coinworks sendiri kita memang peer-to-peer lending tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Eko sebelumnya. Kita bergerak di pinjaman produktif. Jadi memang kita tidak main di consumer loan. Kenapa kita main di produktif? Kita fokus di untuk pengembangan bisnis UKM dan juga pendidikan. Kenapa pendidikan sama UKM? Satu, 60% GDP Indonesia itu datang dari UKM. Makanya beberapa tahun yang lalu waktu dunia krisis kita nggak terlalu kena lah dampaknya. Karena memang ekonomi Indonesia yang menopang itu kan UKM. Nah, tapi memang agak sedikit ironi, banyak UKM-UKM itu yang tidak memiliki akses kepada keuangan untuk pengembangan bisnisnya. Kenapa? Karena mungkin mereka UKM, jadi contohnya misalnya mungkin laporan keuangan mereka masih ibaratnya kayak kita usaha sendiri gimana sih, belum ada yang
sederhana
memang,
banget
ya,
gitu
sederhana
ya,
belum
banget,
terstruktur gitu ya,
belum terstruktur. Terus sudah itu juga mungkin dari sisi legalitas dan lain-lain, sehingga dia mau melakukan pinjaman usaha, pinjaman modal ke institusi keuangan tradisional, kan biasanya membutuhkan beberapa dokumen-dokumen pendukung. Nah, itu yang biasanya mereka ada lag di sana. Nah, yang kedua adalah dari sisi edukasi. Dua co-foundernya Coinworks itu adalah mereka percaya bahwa sebuah negara itu bisa maju kalau memang orang-orangnya itu memiliki edukasi yang baik. Nah, salah satunya kita bisa maju adalah supaya orang-orangnya itu bisa teredukasi dengan baik. Salah satunya dengan pendidikan, dengan mereka punya akses kuliah yang baik, terus sudah itu atau juga lembaga kursus keterampilan yang baik. Nah, masih banyak masyarakat Indonesia ya, kalau kita ngomong seluruh Indonesia, yang tingkat mereka melanjutkan kuliah ke S1 itu masih sedikit. Karena salah satunya adalah terhalang dari sisi biaya. Walaupun ada beasiswa, tapi kan biasanya dari pemilihan beasiswa, satu terbatas, kedua kuotanya juga ya nggak banyak lah yang
bisa
diberikan
meng-cover semuanya.
Betul, gitu ya. Dengan needs yang ada tidak bisa meng-cover semua kebutuhan. Makanya kita masuk di sana untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai mimpinya, baik dari sisi untuk mimpi dari usaha bisnisnya dan juga dari sisi pendidikannya. Makanya kita dari Coinworks sendiri kita mengemban salah satu misi sosial. Kita pengen memiliki ada impact sosial, yaitu dari sisi UKM untuk pengembangan bisnisnya dia, dan juga dari pendidikan. Ujung-ujungnya apa? Supaya kita bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.
Amin. That's why kenapa dikatakan pinjaman yang sifatnya lebih ke arah produktif.
Betul.
Gitu ya, bukan konsumtif.
Betul.
Ya.
Betul.
Oke, Pak Eko, kita break dulu ya. Mbak Fresi, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya karena masih dibahas tentang kulitnya, tapi kita akan punya bahasan yang lebih dalam lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko, dan juga hadir di sini tabu ngobrol kita yang sudah dari tadi bersuara menceritakan bagaimana profilitas dari Coinworks ya. Itu ada Mbak Fresi, dan hari ini kita akan coba belajar lebih jauh, mengenal sebetulnya lebih ke arah edukasi, bagaimana dampak ekonomi dan sosial dengan P2P lending. Nah, ini jadi fokus pembahasan kita karena tren sekarang itu banyak sekali mungkin P2P yang memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan juga bangsa ya Pak Eko ya, dan juga Mbak Fresi ya. Tapi memang kalau secara struktur organisasinya, P2P lending yang bernama Coinworks ini, itu lebih ke pinjaman produktif.
Betul.
Melekatnya lebih ke arah sana gitu ya. Nah, tadi ada perspektif yang disampaikan sama Mbak Fresi, tapi akan berbeda mungkin pandangan dari Pak Eko tentang hadirnya Coinworks ini.
Ya, saya ingin menambahkan aja apa yang disampaikan Mbak Fresi ya. Tadi kan disebutkan pinjaman yang diberikan ini lebih ke arah yang produktif, dan memang betul bahwa UKM kita itu kan mayoritas dari kontribusi PDB kita ya. Jadi kalau nggak salah 65-68% bahkan. Tapi ironisnya mereka itu tidak bankable ya. Artinya mereka tidak memiliki kolateral, tidak memiliki agunan, sehingga agak sulit untuk mendapatkan
dana
dari khususnya perbankan. Nah, adanya platform digital ini itu sebetulnya membypass intermediary atau fungsi perbankan. Ya, jadi kebetulan perbankan tidak bisa masuk kepada UKM, mm-hmm. ya. Maksudnya ini UKM yang kecil-kecil ya. Platform digital ini justru memberikan akses kepada mereka untuk bisa langsung mendapatkan pinjaman dari investor. Jadi sebetulnya dua pihak ini diuntungkan. Satu, investor yang dulunya kalau mereka mau gampang saja, maka mereka kan taruh dananya melalui industri perbankan. Mereka taruhnya tabungan atau deposito. Dan memang mereka dalam tanda kutip tidak menerima risiko ya, karena diambil alih kan risikonya oleh perbankan atau oleh institusi keuangan. Nah, dengan adanya platform digital ini sebetulnya ini akan meningkatkan literasi keuangan. Kenapa? Karena mereka harus memahami tentang bagaimana menyalurkan kredit. Karena risikonya ini sebetulnya ditanggung oleh pemilik dana nih. Jadi platform digital ini sebetulnya menghubungkan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Dan ini menarik, kenapa? Karena yang membutuhkan dana ini adalah sektor produktif. Ya, kita kan sering bertahun-tahun kita selalu mengedukasi kalau kita meminjam itu harus atau bukan harus, lebih baik pinjaman yang produktif. Ya, kalau pinjaman yang konsumtif lebih baik kita nabung dulu lama ya, nabung dulu. Tapi kalau yang produktif kita boleh meminjam. Nah, di lain pihak kita juga bisa berinvestasi. Kita bisa memanfaatkan dana yang kita alokasikan untuk investasi kita untuk sekaligus memberikan pendanaan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, memang di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola risiko, ya, karena beda dengan orang menaruh duitnya di bank yang kemudian bank yang menganalisa untuk menyalurkan kredit. Kalau ini sebetulnya dalam tanda kutip kita yang harus mengetahui profil risiko orang yang kita pinjami itu, ya, sehingga kita juga bisa mengurangi risiko. Misalnya jangan sampai yang kita pinjamkan itu nanti gagal bayar gitu. Tapi mungkin nanti Mbak Fresi bisa memberi gambaran ada mekanisme apa gitu ya, mitigasinya, apakah ada asuransi, dan bagaimana caranya dalam hal ini Coinworks melakukan yang namanya credit scoring untuk kita bisa memilih lebih mudah pihak-pihak mana yang kita bisa pilih untuk kita salurkan investasi kita dalam bentuk pinjaman.
Gitu. Tapi kan kalau misalnya identifikasinya aman atau tidak aman itu kan kalau sudah berada dalam sebuah organisasi yang dinaungi sama OJK itu sudah berarti safe ya berarti Pak Eko ya?
Enggak, jadi gini, OJK memang salah satu tujuan utamanya itu adalah memitigasi risiko kan dengan melalui ranah peraturan, ya, ranah peraturan, kemudian segala macam persyaratan-persyaratan, ujung-ujungnya memang untuk perlindungan konsumen, ya. Oleh karena itu salah satu cara kita memitigasi, kan ini yang namanya peer-to-peer lending itu banyak banget. Betul, ya. Iya, bahkan yang tidak legal pun juga banyak Mas Daryl ya. Makanya kita harus hati-hati. Maka salah satu cara memitigasi risiko adalah kita memastikan platform digital yang akan kita gunakan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Oke, berarti secara regulasi itu poin penting yang perlu diperhatikan sama mungkin pelaku UMKM itu adalah melihat dulu gitu ya, apakah betul, memang sudah terdaftar atau tidak gitu. Betul. Ya. Nah, kalau Coinworks sendiri sepak terjangnya sudah seperti apa kira-kira sampai sejauh ini? Ini bahasanya sepak terjang loh, karena kan pasti kalau udah di bawah pengawasan OJK, legalitasnya juga udah oke, trust kepada konsumennya juga udah sangat tinggi sekali, apalagi udah hampir setahun ya. 2017 ya, 2 tahun berjalan ya terdaftarnya. Gimana kira-kira kalau dilihat dari sisi risiko sendiri, Mbak Fresi bisa memberikan gambaran seperti apa?
Kalau dari mitigasi risiko, kita selalu bilang kepada seluruh lendersnya Coinworks, satu, untuk melakukan diversifikasi. Jadi kalau misalnya saya taruh uang 10 juta ke Coinworks, jangan ditaruh hanya di 3 loan, di 4 loan. Loan di Coinworks kan banyak. Jadi silahkan dipilih, disebar uangnya. Misalnya contoh 100 ribu disebar ke 100 loan. Jadi kalau misalnya ada beberapa loan yang terjadi gagal bayar, keuntungan yang lainnya setidaknya bisa mengcover kerugian yang ada. Karena yang namanya investasi ataupun itu pasti punya risiko sendiri. Makanya dari sisi lender side-nya juga harus aware tentang hal itu dan memitigasi risiko itu sendiri. Walaupun sebenarnya di Coinworks kita menyediakan ada yang namanya dana proteksi. Dana proteksi itu kita bisa cover hingga 100% tergantung dari grade pinjamannya. Kalau misalnya ada terjadi gagal bayar di grade pinjaman, contoh grade A, itu kita bisa mengcover seluruh pokoknya hingga 100%. Tapi kalau misalnya dia pinjam di grade D contoh, grade D itu kita cover sekitar 40%. dari mungkin pokoknya.
Mbak Fresi bisa dijelaskan apa bedanya grade A, grade B, grade C, grade D, dan bagaimana CoinWorks melakukan prosedur atau upaya untuk mengkategorikan ada yang grade A sampai grade D gitu.
Kita create yang namanya machine learning. Jadi seluruh aplikasi pinjaman borrowers yang masuk ke kita itu masuk ke dalam sistem machine learning credit scoringnya kita. Jadi kita connect dengan beberapa partners. Contoh, kita connect dengan e-commerce besar. Kita sudah partneran saat ini dengan Tokopedia, dengan Lazada, Bukalapak, Shopee. Terus kita connect ke Dukcapil, kita connect ke social media, kita connect ke Slick, kita connect ke Pevindo. Nah, nanti semua itu akan membentuk sebuah credit scoring yang akan menghasilkan berarti si borrower ini grade-nya sekian, bisa tenornya pinjamannya adalah sekian, yang bisa kita berikan pinjaman dengan jumlah sekian.
Itu yang menentukan berarti CoinWorks.
Iya, dari sistem machine learning tersebut, yang memang kita udah masukkan data-data yang memang dibutuhkan, nanti dia akan memberikan sebuah nilai. Nah, nilai itu yang akan dijadikan, berarti si pinjaman A ini approve dengan tenornya, misalnya dia tenor 6 bulan, terus dengan pinjaman 100 juta, contoh. Terus sudah itu dengan grade-nya, misalnya grade-nya dia grade C, contoh, atau dia grade B dengan bunganya adalah sekitar contoh 12%. Itu yang machine learning yang akan menentukan. Itu akan menjadi guidelines-nya kita.
Berarti kan kalau melihat dari adanya scoring, kemudian melibatkan Pevindo sendiri, itu kan ada satu term and condition ya. Perlu melihat bentuk usahanya berapa lama nggak kira-kira untuk bisa masuk ke dalam scoring-scoring yang ditentukan tadi sesuai dengan pinjamannya?
Biasanya kalau kita memproses pinjaman yang memang di atas 6 bulan. Jadi kita memang tidak memberikan kepada UKM-UKM ataupun memang pelaku usaha yang baru mau memulai. Ini saya punya bisnis proposal, terus sudah itu saya butuh modal.
Oh, enggak bisa gitu ya.
Kita belum bisa di sana. Okay. Jadi kita memang at least dia sudah running 6 sampai 1 tahun sehingga kita bisa lihat track record-nya. Penjualannya, kita juga connect kan ke POS system, kita connect ke accounting software, jadi kita bisa memang benar-benar lihat, kita connect ke seluruh ekosistemnya UKM yang mana biasanya kan UKM-UKM ini kayak tadi, mungkin mereka nggak punya catatan penjualan, tapi dia dengan connect ke POS, kita bisa lihat catatan penjualannya, dengan kita connect ke e-commerce, kita bisa lihat, penjualannya dia sekian, jadi kita bisa proses semuanya sehingga menghasilkan sebuah credit scoring. Lalu selain itu, yang tadinya mereka, tadi kan Pak Eko sebut, UKM-UKM ini banyak kan mereka unbankable, dan mereka underbank. Nah, dengan mereka didapat pinjaman dari CoinWorks, kan kita connect ke Pevindo. Jadinya mereka punya credit history di sana, sehingga mereka menjadi orang yang bankable setelahnya.
Okay.
Jadi kita memang membantu juga mengangkat angka-angka yang mengurangi angka underbank dan unbankable ini. Sehingga mereka menjadi bankable.
Baik, Pak Eko, punten 1 menit aja nih Pak Eko. Kalau bicara masalah uang kan Pak Eko expertise di bidangnya gitu loh. Nah, untuk mengatur keuangannya bagaimana sih agar bisa bankable dan betul-betul bisa bekerjasama dengan CoinWorks sendiri dalam sisi UMKM lah misalnya, secara simpel saja.
Ya, jadi UMKM itu akan diajarkan atau disadarkan untuk mulai memiliki laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan pribadinya. Itu yang paling penting.
Ya.
Jadi begitu dia melakukan usaha, maka pada saat dia memulai usaha, maka sudah harus dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usahanya, sehingga yang akan ketahuan itu kinerja usahanya itu tidak tercampur aduk dengan keuangan pribadi.
Ya.
Nah, sebenarnya paling gampang, yang penting dia punya catatan aja ya, catatan transaksi keluar untuk segala macam expenses, dan transaksi pendapatan, kemudian transaksi kalau ada dia ngutang, sama transaksi kalau dia ngutangin gitu ya. Empat hal itu aja sebetulnya akan sangat cukup untuk mereka membuat laporan keuangan yang sekarang itu sudah banyak aplikasi yang sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh UMKM itu untuk memiliki laporan keuangan. Karena begitu kita punya laporan keuangan, maka kita akan dengan mudah melihat kinerja dari usaha yang dilakukan.
Oke, baiklah. Nanti di sesi berikutnya kita akan diajarin, berkenan ya Mbak, nanti informasikan kalau untuk bergabung dengan CoinWorks seperti apa, term and conditionnya seperti apa, dan pertimbangan seperti apa serta resikonya. Masih banyak hal deh, masih banyak waktu kok ya.
Ya,
terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo, co-founder dari lead advisor dari Halovina, dan juga ada Mbak Fresi Ferry Daswati selaku VP Marketing dari CoinWorks. Ini sudah sampai di sesi ketiga, memang pembahasan sudah 2 sesi berlanjut ya, Pak Eko ya. Dan ternyata memang kalau bicara masalah hal yang jadi pertimbangan ini banyak banget. Termasuk hari ini kita akan coba mengedukasi, dan ternyata ada beberapa permasalahan atau kendala, dan ini saya nanti minta perspektifnya Mbak Fresi tentang kejadian-kejadian yang mungkin bisa dikatakan satu hal yang menakutkan gitu ya, ketika mungkin melakukan sebuah pinjaman, tidak menyebut namanya apa, tapi begitu penagihan itu kok melibatkan data pribadi yang ditarik, harus menginformasikan tentang kejadian itu kepada semua kontak di smartphone atau di mana. Dan ini ada satu pertanyaan yang mengarah ke situ, mungkin dari sisinya Mbak Fresi bisa memberikan satu klarifikasi.
Kalau dari Coinworks sendiri, kita tidak pernah mengambil data-data yang ada di phone-nya lender. Satu, kita itu aplikasi yang berbasis untuk lender, jadi kita bukan yang untuk pinjaman. Pinjaman itu semuanya kita arahkan ke website ataupun dari sisi partner. Jadi kalau aplikasi yang teman-teman download, Smart Listener download, itu adalah aplikasi untuk lender, dia mendaftar jadi lender. Dan yang kita akses itu, kita hanya mengakses kamera dan juga location. Kita tidak mengakses data kontak, kita tidak mengakses galeri. Jadi kalau misalnya teman Smart Listener mau daftar, contoh mau daftar di Coinworks, itu pada saat upload foto KTP itu dia harus akan yang dibuka galeri. Jadi dia akan foto langsung, enggak yang ngambil dari galeri. Berarti itu kita akan mengakses semua galerinya, foto-fotonya dia. Ini dia hanya, kita hanya akses kameranya, dia buka kameranya, dia foto, upload. Jadi kita sama sekali tidak mengakses data. Karena itu juga yang memang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi kita memang mengikuti sekali peraturan yang sudah memang diarahkan oleh OJK. Makanya seluruh kegiatan ataupun operasional Coinworks, kita selalu mengacu pada rules-rulesnya OJK.
Jadi itu pentingnya ya Pak Eko ya, kalau ingin berkontribusi atau bekerjasama dengan salah satu P2P lending, itu coba lihat list di OJK dulu.
Dan gitu mungkin ya. Bagi apa, baik investor maupun ada borrower, ada lender ya, itu bisa aja melaporkan ke OJK ya, karena seharusnya itu menurut saya tidak diperkenankan mengambil data-data di luar data-data dari nasabah itu sendiri. Ya, jadi saya rasa mereka yang sudah terdaftar di OJK ada aturan-aturan tentang bagaimana code of conduct ya. Jadi ada aturan-aturan yang tidak bisa menggunakan data-data pribadi, bahkan data-data kerabat dan yang lain-lain ada di handphone itu. Itu menurut saya sudah melakukan pelanggaran ITE ya. Jadi kita mesti hati-hati juga gitu. Dan itu bisa dilaporkan kalau menurut saya.
Oke, ini pertanyaan dari Pak Wibi tadi yang saya coba wakilkan. Terima kasih Bapak atau Ibu Wibi. Saya izin ke WhatsApp dulu ya, Pak Eko ya, dan juga Mbak Fresi ya. Ini dari, sebentar, gak ada namanya, cuman bilang begini, kalau kita berbisnis online tapi tabletnya beli secara kredit, apakah itu termasuk utang konsumtif? Ini mungkin ke Pak Eko.
Ya, jadi segala sesuatu kalau kita berhutang dan yang utang itu digunakan untuk tujuan produktif, itu akan menjadi produktif gitu ya. Makanya kalau saya selalu mengajarkan utang itu sebaiknya tidak untuk konsumtif. Kalau yang untuk konsumtif, sebaiknya kita menabung atau berinvestasi jauh-jauh hari melalui perencanaan keuangan. Tapi kalau sifatnya untuk produktif, kita bisa untuk berhutang.
Oke, baik, satu lagi deh, tanggung dari Pak Arif di Lampung. Apakah aplikasi ini sudah ada yang berbasis syariah?
P2P sudah banyak. Ada, bukan banyak, ada beberapa yang sudah berbasis syariah. Saya juga tadi pagi ngobrol ya sama Mbak Fresi, mudah-mudahan Coinworks juga dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada rencana untuk memberikan satu fasilitas yang sifatnya syariah, basisnya syariah.
Oke, baik. Saya mau balik ngobrol ke Mbak Fresi dulu. Mbak, kalau perkembangan saat ini yang dikatakan memang sudah masif, bahkan tadi spesifikasi dari Coinworks ini adalah pinjaman yang sifatnya lebih produktif ya. Sebetulnya term and condition-nya bagaimana sih? Jadi smart listener juga sama sudah tahu kalau misalnya mereka tuh ngerasa saya ini bukan bankable, tapi saya punya laporan keuangan, punya pencatatan pemisahan antar keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis sendiri. Itu gimana untuk bergabung dengan Coinworks?
Bergabung dengan Coinworks sebenarnya ada dua sisi. Karena kan kita punya dua, kan coin itu seperti Coinworks seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Ada dari sisi lender dan dari sisi borrowers. Kalau mau bergabung dari sisi lenders, misalnya kita mau melakukan investasi tapi sambil membantu yang lain, membantu para UKM ataupun para pelajar dalam meraih mimpi-mimpinya, itu tinggal bisa download aplikasi Coinworks ataupun tinggal masuk ke coinworks.com dan mendaftar sebagai pendana atau lender. Di sisi lain, kalau sebagai peminjam ataupun sebagai borrower, bisa masuk ke coinworks.com, lalu dari sisi borrower tinggal masukin data-data dirinya, terus sudah itu juga laporan keuangan, KTP dan lain-lain, nanti tinggal ajukan pinjamannya untuk apa, nanti kita akan assess di sana. Ataupun misalnya smart listener udah berjualan misalnya di e-commerce, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, itu juga bisa melakukan pinjaman melalui Coinworks lewat partner kita.
Jadi pembeda utama dari Coinworks dengan yang lainnya secara lebih spesifik dan detail apa saja, Mbak Fresi?
Kalau dari sisi lender, satu, kita bisa smart listener itu bisa melakukan diversifikasi ke banyak loan. Karena memang loan yang tersedia di Coinworks itu setiap harinya itu cukup banyak, sehingga bisa melakukan diversifikasi yang banyak, sehingga dapat melakukan mitigasi risiko yang lebih baik. Lalu kita juga punya yang namanya tadi sempat saya sebut, ada dana proteksi. Dana proteksinya itu bisa meng-cover hingga 100% kalau bila terjadi adanya gagal bayar. Selain itu juga dari sisi borrower, kita menawarkan satu, hassle free, kedua, kecepatan itu, dan yang ketiga, bunga yang kompetitif.
Oke, tahan sebentar Mbak Fresi, saya 4 menit terakhir mau ke Pak Eko dulu nih. Pak Eko, ya. Sebagai seorang borrower misalnya, saya udah melakukan pinjaman secara online ke Coinworks. Bagaimana sih sebetulnya cara mengatur keuangannya agar itu betul-betul pinjaman yang produktif dan dipakai untuk satu hal yang produktif, Pak Eko?
Ya, jadi rumus paling utama kan kalau kita mau meminjam itu kita tahu bahwa kita mampu bayar.
Itu yang penting ya.
Itu paling penting itu. Ya, jangan kita niat mau pinjam tapi kita enggak tahu nanti bayarnya gimana nanti lah gitu ya. Enggak, kita harus tahu bahwa kita punya usaha, kita mesti hitung dengan usaha itu kita membutuhkan dana itu paling tidak untuk supaya usaha itu jalan atau bahkan supaya usaha itu berkembang.
Oke.
Okay. Ya, jadi kita punya potensi income ke depan ketika kita menggunakan dana tambahan melalui pinjaman tadi. Itu yang kita sebut produktif. Ya, karena pinjaman produktif itu harus menghasilkan sesuatu yang ujung-ujungnya bisa mengembangkan nilai sehingga kita satu memenuhi kewajiban membayar dan kita mendapatkan keuntungan dari usaha kita itu. Ya, itu satu. Yang kedua, tentunya kita sudah harus mempertimbangkan term pembayarannya. Berapa bayaran untuk pokoknya, berapa bayaran bunganya dan itu cash flow ya. Jadi kita bisa memperkirakan sepanjang tenor yang harus kita penuhi pembayaran itu kita sudah punya rencana dan itu bisa dipenuhi dengan kita tahu bahwa penjualan kita bisa memenuhi cash flow untuk membayar. Gitu. Ya. Yang ketiga, saya rasa kita juga bisa melakukan pinjaman itu untuk mengembangkan usaha. Okay. Ya, jadi bukan hanya sekedar modal kerja nih, Mas Daryl. Ya, kita bisa, oh sekarang nih kita punya ordernya makin banyak nih. Ya. Kalau ordernya makin banyak kan butuh modal kerja makin banyak nih. Ya, nah, jadi kalau kita tahu bahwa ada potensi ke depan, maka kita bisa melakukan pinjaman tersebut yang bukan hanya untuk modal kerja existing usaha, tapi juga untuk mengembangkan usaha.
Tapi sejatinya kalau sebuah UMKM itu melibatkan diri dengan pinjaman ke P2P lending misalnya, itu boleh berapa banyak P2P lending sih yang diajak kerjasama untuk borrower?
Ya, sebenarnya kan ujungnya adalah kapasitas dia untuk membayar. Jadi dia bisa, katakanlah kalau modal untuk, katakanlah kalau kita bicara modal kerja misalnya, kalau modal kerjanya itu kita membutuhkan misalnya berapa, 50 juta misalnya. Ya kan masing-masing peer-to-peer juga mereka akan melakukan assessment. Dan assessment itu kan nanti juga akan melihat kemampuan, seharusnya mereka juga ngasih tahu ya kalau mereka punya utang di mana lagi, itu menjadi salah satu persyaratan nggak untuk borrower.
Biasanya sih memang kita suka tanya, tapi kan kita juga kembali lagi ya kejujuran dari masing-masing borrowers juga.
Ya, jadi memang lebih baik kalau menurut saya ada kejujuran karena itu akan lebih baik untuk kita sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita pinjam ke beberapa peer-to-peer gitu ya. Dan itu sebetulnya akan memberatkan usaha kita sendiri. Jadi menurut saya ya kita harus meminjam sesuai dengan kapasitas kemampuan kita untuk bisa mengembalikan.
Kalau mungkin saya boleh tambahkan, boleh, konsepnya kan yang penting kayak tadi Pak Eko bilang adalah kita bisa membayar kewajiban kita. Jadi kalaupun misalnya dia mau pinjam di beberapa peer-to-peer ataupun kolaborasi dengan yang ada BPR atau mungkin dengan institusi lembaga keuangan yang lain, selama dia mampu bayar ya silakan aja, nggak masalah. Jadi memang balik lagi, dan sekarang juga dari sisi UKM-nya juga harus aware bahwa ya namanya kita kalau usaha pinjam uang itu bukan berarti usaha kita jelek,
yeah,
bukan berarti usaha kita turun. Oh, saya butuh pinjaman nih karena usaha saya turun. Tapi karena saya mau mengembangkan usaha saya lebih besar lagi, tadi yang kayak Pak Eko bilang, wah ada orderan di depan, berarti saya harus produksi lebih banyak lagi, sehingga saya membutuhkan tambahan modal supaya saya bisa mendapatkan omset yang lebih jauh lagi. Sehingga kita melakukan yang namanya pinjaman produktif.
Mindsetnya harus seperti itu gitu.
Betul,
ya, bukan karena kurang uang baru pinjam gitu ya.
Tapi ingin saya tambahkan juga, jangan sampai kita menjadi agresif.
Oh,
ya, kenapa? Karena peer-to-peer ini sudah terkoneksi dengan berbagai macam ekosistem. Ya, dan jangan sampai kita katakanlah default gitu ya, gagal bayar. Karena kalau kita gagal bayar itu akan berdampak ke depan, kita akan sulit untuk mendapatkan pinjaman.
Okay.
Ya, jadi pinjaman itu tetap nomor satu adalah dihitung kapasitas kita untuk mengembalikannya, sehingga kita bisa terus dipercaya dan kita bisa terus bergulir nanti. Usaha kita juga makin baik, pinjaman juga makin mudah gitu.
Oke, baiklah, kita akan break dulu di sesi ketiga ini. Oh ya, satu informasi yang kami sampaikan kepada Anda sebenarnya, kalau misalnya nggak sempat dengerin dari awal ketika mungkin Anda harus fokus di perjalanan, jangan khawatir ya, nanti ada satu kesempatan Anda untuk mendapatkan resume dari program Smart Financial Wisdom, langsung akan dikirimkan ke email Anda. Caranya gampang sekali. Kalau untuk Anda yang mau tahu resume pembicaraan kita hari ini, silakan ketik nama Anda spasi alamat email dan segera kirim ke 0812 11 12 959. Ini khusus untuk WhatsApp dan SMS saja. Jadi jangan lupa cantumkan nama Anda dan alamat email Anda. Mohon menunggu, nanti resume dari perbincangan di setiap program Smart Financial Wisdom akan dikirimkan langsung ke email Anda. Sekali lagi, nama Anda spasi email Anda, kirim ke 0812 11 12 959. Kami segera kembali.
Financial Wisdom, Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.
Halo pendengar, aku Dewi. Bisa dibilang aku adalah sports junkie. Setiap hari aku nyempetin untuk olahraga, even cuma 10 menit. Tapi percaya nggak, kita akan lebih bahagia kalau olahraganya itu di area hijau dan dekat danau. Dilansir dari Health and Place Journal, kalau kita tinggal di area hijau yang mengarah ke danau, terbukti akan mengurangi stres. Emang paling enak kalau punya hunian yang punya area hijau, deket danau, dan fasilitas olahraga. Kayak Cluster Agnesi at Symphonia yang dikembangkan Summarecon Serpong. Ada pilihan rumah dengan lebar 5, 6, dan 7 dengan view ke danau alami, Symphonia Urban Park. Rumahnya dilengkapi dengan smart home system loh. Yuk langsung cek rumah contohnya. Infonya bisa langsung telepon 021-5421-0008. Launching Cluster Agnesi Sabtu 2 November di Plaza Summarecon Serpong. Jadi udah mau berubah ke hidup sehat dan stress free? Cuma di Cluster Agnesi at Symphonia Summarecon Serpong yang bisa ngertiin kita.
Para orang tua, apa yang ingin Anda lihat 10 atau 20 tahun mendatang pada anak Anda? Tiap orang pasti ingin melihat anaknya sukses. Suksesnya anak-anak kita tidak ada hubungannya dengan bakat, tidak ada hubungannya dengan IQ, dan kesuksesan mereka berhubungan dengan grit, yaitu passion, memiliki goal jangka panjang, courage, endurance, perseverance, resilience, dan growing mindset. Mengapa penting anak kita memiliki long-term goal? Karena goal akan memberikan arah masa depan mereka, dan goal sebagai petunjuk arah. Goal membuka potensi diri mereka. Apakah anak Anda memiliki goal jangka panjang, berani dan percaya diri? Apakah mereka tangguh dan berpikir positif? Jika tidak, mari bangun life skills mereka dari sekarang dan ikuti seminar preview NLP Camp Minggu 13 Oktober di JDC. Dapatkan informasi lengkap mengenai seminar preview NLP Camp dalam talk show di Smart FM, Great as Foundation of Success, bersama Irene Corey, NLP Master Trainer and Coach, Rabu 9 Oktober jam 8 pagi. Info selengkapnya, klik di www.nlpcamp.com.
A digital strategy.
Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Unstoppable. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut, atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Be smart with Smart FM.
Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Business and Inspiration.
Smart FM Jakarta.
Financial Wisdom. Financial Wisdom. Smart Way to Happiness.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir untuk perbincangan program Smart Financial Wisdom di kesempatan pagi hari ini. Dan saya masih membahas tentang memberikan dampak ekonomi dan sosial dengan P2P Lending bersama dengan Pak Eko Pratomo selaku co-founder and lead advisor dari Halovina. Juga hadir narasumber tamu kita ada Mbak Fresi Ferry Daswati selaku VP Marketing dari Coinworks. Ini udah semakin detail pembahasannya. Jadi bagaimana seorang borrower atau mungkin juga pelaku UMKM itu bisa melakukan pinjaman untuk yang sifatnya produktif ya Pak Eko ya, kepada ya, Coinworks ini sendiri. Nanti kita akan coba ulang kembali caranya bagaimana mungkin bagi Anda yang baru bergabung. Tapi jangan khawatir, sudah 3 sesi tertinggal. Smart Listeners yang ingin tahu atau mungkin juga sahabat setor yang ingin mendapatkan secara utuh resume dari perbincangan kita di program Smart Financial Wisdom, Anda bisa coba kirimkan nama Anda, spasi email Anda, segera kirim ke 0812 11 12 959 untuk WhatsApp dan juga SMS. Jadi sekali lagi silakan bagi Anda yang ketinggalan, nanti kita akan coba kirimkan resumenya setelah acara ini berakhir. Nah, sesi terakhir ini sebetulnya kalau melihat dari secara umum Pak Eko, pandangan Pak Eko sendiri, OJK melihat hal ini seperti apa gitu loh. Kan kita melihat tadi ada cluster yang mungkin belum di bawah pengawasan OJK P2P-nya, sehingga itu butuh satu effort besar gitu ya, ketika data kita ditarik, kemudian juga yang gagal bayar itu berisiko tinggi nama baiknya. Ada juga yang memang sudah di under license dari OJK sendiri. Ya kan akan terbilang lebih secure gitu ya. Tapi bagaimana kira-kira dari perspektif yang Pak Eko tuh sejauh ini OJK melihatnya seperti apa sih?
Saya rasa kita bisa apresiasi ya, karena di di OJK saat ini kan ada bagian khusus yang namanya inovasi keuangan digital ya. Dan mereka sekarang juga mengumpulkan semua fintech-fintech itu diminta untuk mendaftar. Ya, dan memang sekarang OJK juga akan terus mengawasi praktek-praktek di lapangan yang memang kan kita sulit ya dengan era digital ini, segala macam orang bisa aja membuat apa saja. Jadi memang ini jadi tantangan juga nih dari OJK untuk melakukan apa monitoring ya, jangan sampai ada istilahnya pihak-pihak yang memanfaatkan. Kemudian dan sayangnya memang masyarakat kita kan literasinya masih rendah ya. Jadi kadang-kadang selalu untuk dikasih tahu kalau mau menggunakan satu pihak atau satu platform, cek dulu nih di OJK sudah terdaftar atau belum. Karena OJK juga sudah mengeluarkan list ya, siapa aja yang sudah terdaftar, siapa aja yang sudah mendapatkan izin. Nah makanya kita sebagai masyarakat, baik sebagai borrower maupun sebagai lender, kalau memanfaatkan P2P lending ini harus bijak untuk nomor satu tahu dulu ya bahwa apa yang platform digital yang akan digunakan itu sudah terdaftar di OJK.
Oke, baik. Saya izin dulu mengangkat telepon dari Pak Afrizal di Palembang. Selamat pagi Pak Afrizal.
Selamat pagi.
Ya, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaan Anda ke Pak Eko atau mungkin juga Bu Fresi.
Mau tanya ini, kalau dari kita kan dari usaha ya, dari second, dari yang ini, sekarang ada lagi importir barang-barang dari Cina, itu kami kan perlu dana. Gimana sih caranya kira-kira bisa bergabung dengan Coinwalk? Terus juga apa cara-caranya dan bagaimana? Karena kami kan juga belum ada ini apa namanya pembukuan yang konkret itu. Itu aja. Terima kasih dari
Pak. Baik, terima kasih Pak Afrizal di Palembang. Silakan mungkin langsung ke Mbak Fresi.
Oke. Seperti yang tadi sebenarnya kita sempat bahas ya, kalau misalnya memang Bapak mau untuk mendaftar sebagai peminjam, itu bisa langsung masuk ke coinworks.com dan klik di sisi peminjam atau sisi borrower. Anda di situ masukin data-datanya, terus sudah itu juga kebutuhannya, nanti kita akan assess di sana. Memang ada nanti di sana kita membutuhkan beberapa informasi seperti KTP, BWP, laporan keuangan, rekening keuangan selama 3 bulan. Nah, nanti baru kita akan dari tim machine learning kita akan assess, terus nanti akan dihubungi oleh dari tim fraud and risk kita juga.
Oke, mungkin kita boleh ulang sekali lagi ya Pak Eko ya, karena saya yakin ketertarikan dari Smart Listeners untuk bisa melakukan pinjaman yang produktif itu semakin kuat di luar sana. Nah, selain menyiapkan tadi syarat-syaratnya ada NPWP, data-data keuangan, bagaimana hal yang harus diperhatikan lagi, Pak Eko?
Ya, jadi saya rasa kalau memang kita punya historis bahwa bisnis kita itu jalan, bisnis kita itu berkembang, saya rasa tadi yang disampaikan oleh Mbak Fresi, daftar saja dulu ya, kemudian masukkan data-data yang dibutuhkan, kemudian nanti akan ada semacam kredit analisis gitu ya, yang akan dilakukan oleh pihak Coinworks untuk apakah usaha ini memang layak untuk didanai. Saya rasa yang paling penting mengetahui bahwa bisnis kita tuh jalan gitu ya, dan memang dengan adanya tambahan dana ini justru makin kuat atau makin berkembang.
Gitu. Ini ada detail nggak Mbak Fresi untuk bidang jasa atau produk?
Sebenarnya kita terbuka sih untuk bidang jasa apapun, yang penting memang dia memiliki jejak digital. Tapi kalau ngomong mengenai importir, kita juga punya ada satu borrowers juga dia memang importir juga barang-barang dari luar terus dia jualin di sini. Nah itu bisa dicek juga di YouTube-nya kita, ada namanya borrower story di sana. Jadi bisa lihat journey full of dream, financial hero-nya itu saat ini kita lagi bahas mengenai importir dari China, dia masukin barang kemari terus dia jual di Tokopedia, di Shopee. Nah itu dia sharing lah ceritanya di sana, kesulitannya apa, terus sudah itu saat dia melakukan pinjaman di Coinworks bagaimana dia mengembangkan bisnisnya setelah itu, dan dia juga cerita akhirnya dia mendapatkan kenaikan omset dan lain-lain. Bisa dicek di sana.
Oke, mungkin terakhir nanti boleh disampaikan ya, tapi nanti terakhir aja, sosial medianya seperti apa, entah Instagram, Twitter atau YouTube-nya, dan ada website kah atau mungkin call center seperti apa. Tapi boleh saya minta sedikit tips dari Mbak Fresi dulu deh, untuk bisa berinvestasi aman, apalagi mungkin di zaman sekarang itu kan masih banyak yang abu-abu ya, antara orang tuh bingung, apalagi yang masih awam banget. Wah, ini tiba-tiba menjanjikan pinjaman sekian ratus juta nih, cair cepat dalam hitungan detik misalnya gitu, sehingga orang tertarik. Nah, ada tips khusus gak dari pandangannya Mbak Fresi?
Yang pasti sama, satu seperti Pak Eko bilang, lihat dulu lisensinya apakah dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu yang paling penting. Yang kedua kan sekarang zaman era digital, zamannya googling, googling aja dulu. Coba lihat gimana sepak terjangnya si fintech ini. Apakah memang dia banyak kan sekarang informasi beredar dengan sangat cepat. Mau yang baik, mau yang buruk, semua beredar dengan sangat cepat. Di googling nama fintechnya, terus dia itu bisa dilihat bagaimana sih sepak terjangnya dia. Apakah nilai NPL-nya seperti apa? Terus sudah itu juga apakah ada bad influence ataupun memang dia punya good influence dan lain-lain, dan bisa dilihat di sana semuanya. Dan yang pasti adalah kita harus paham betul pada saat kita melakukan investasi, kita meletakkan uang kita di sana, kita tahu bahwa ada risiko yang ada yang kita harus mitigasi di sana. Jadi kita sudah harus siap dengan risiko yang ada, bahwa kalau misalnya kita melakukan investasi di peer-to-peer lending, berarti ada kemungkinan terjadinya gagal bayar. Bagaimana kita cara memitigasinya? Satu misalnya dengan diversifikasi. Kedua, kalau misalnya kita melakukan investasi di tempat lain, contoh misalnya kita saham, kita juga harus lihat kan, oh perusahaan tersebut, sepak terjangnya si perusahaan tersebut ini seperti ini, kondisi political seperti ini. Jadi kita juga sadar betul bahwa ada risiko yang kita taruh di sana. Jadi balik lagi, finansial literasinya harus baik banget sih. Makanya kita sama Halovina lagi ngobrol bareng, ngobrol bareng banget nih bagaimana kita mengedukasi masyarakat mengenai yang namanya finansial, pentingnya berinvestasi, bagaimana mengelola pinjaman produktif sehingga ujung-ujungnya apa, untuk meningkatkan ekonomi dan impact sosial di Indonesia.
Oke, Pak Eko tipsnya silakan.
Ya, jadi kita kan selalu berusaha untuk program ini kan ingin melakukan edukasi, ya, meningkatkan literasi keuangan, juga inklusi keuangan. Ini ada satu instrumen baru yang berkaitan dengan teknologi digital, ya. Ada peer-to-peer lending, nanti ada emas, kemudian ada lagi nanti properti yang bisa diinvestasikan secara online. Tapi semua itu adalah harus dimulai dengan kemampuan kita memahami tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Semuanya harus direncanakan, dan tujuan akhirnya sebetulnya adalah kita bisa sejahtera masa kini dan sejahtera masa depan. Ya, dari sisi Halovina kita juga melakukan kerjasama nanti, mungkin lebih kepada sebagai lender ya. Jadi kita bisa memanfaatkan investasi kita, melakukan diversifikasi, salah satunya melalui platform P2P. Kemudian kita juga bisa melakukan perencanaan keuangan untuk tadi mengembangkan usaha. Ya, kalau mengembangkan usaha kan jatuhnya kita sebagai borrower. Ya, dan tadi yang pertanyaan Mas Daryl memang itu sangat penting kita melakukan perencanaan juga. Jadi ada pengelolaan utang yang baik, ya, sehingga baik kita sebagai investor, baik kita sebagai borrower, itu dua-duanya harus melakukan perencanaan keuangan sehingga dua-duanya memberikan nilai tambah. Gitu. Saya rasa itu yang perlu kita sampaikan.
Nah, dari apa yang sudah disampaikan sama Eko dan juga Pak Fresi, mungkin Anda bisa perlu berpikir lebih bijak lagi tentang pengelolaan keuangan, kemudian juga memutuskan untuk mengembangkan usaha Anda. Ingat, hanya gunakan pinjaman untuk hal-hal yang produktif. Dan bagi Anda sebenarnya yang mau tahu lebih jauh tentang Coinworks, bisa buka websitenya di
coinworks.com.
Instagram?
Coinworks, Instagram, podcast, Twitter, Facebook, semuanya Coinworks.
Ada call centernya mungkin, Pak Fresi?
Ada, bisa dicek di coinworks.com.
Di website ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf waktunya nggak bisa maksimal untuk membahas seluruhnya.